Góðan dag, góðu gestir. Ég býð ykkur öll velkomin fyrir hönd Vorvöku nefndar. Heyri stíla. Eyjólfur R. Eyjólfsson les úr verkum Sigurðar Norðurlands. Eyjólfur, gjörðu svo vel.
Góðir vökugestir, þegar ég var beðinn að lesa hér á Vorvökunni kvæði eftir síra Sigurð Norland, var mér það svo sannlega ljúft. Ég kynnti síra Sigurði allnáið á hans efri árum og við áttum þó nokkra ánægju stundi saman. Það sé mér nauð þekkingar hans og ástar á íslenski ljóðlist. En þegar ég fór að kanna ljóð hans nánar, þá leist mér sanna sagna ekkert meira svo á. Að ég væri maður til þess að fara með ljóð hans og einhver mynd væri á. Og datt reyndar í hug vísa sem ég heyrði eitt sinn hafða eftir Agli Jónassyni á Húsavík sem hann fór með eftir að hafa hlustað á lestur á ljóðum Einars Bendissonar í útvarp. Einar Ben er erfiður, ýmsum smærri konum, stúlku kindin Steingerður stóð ekki undir honum. En hérna verður ekki snúið svo ég hef lesturinn. Þú rís úr djúpi Faxaflóa, að Faxaflói til að sjá, og turnar sínast gulli glóa og gildum róða slæra á þá, sem Afrodita öllum fegri fyrir upp að fróðu hafsins þér, svo öðrum borgum yndislegri frá ystu hafsbrún til því sé. Sem drottning hafs og mikil menna, þú mörgum veitir gleði best, en ást til lands og ást til kvenna í eðli sjómans djúpt er fest. Er skefur sjó sker og ögur og skútur forðast marga strönd sem brúður ung og afar fögur þó ótal mörgum réttir hönd. Nú óður mörg í eyði falla svo eftir stendur mannlaus jörð en hér er færi fyrir alla að festa byggð þó vanti hjörð. Þeir halda suður hópum saman er hvergi fengu stöðvum fyrr og hljóta meiri höpp og gaman en hinn er satt að búi til. Því örlug valda ýmis konar að örðu verða bónda kjör, í bænum Ingólfs Arnarssonar mun áfram verða líf og fjör, en yngri borgin er enn sveitin og órjúfandi böndum tengd við fjarlæg héruð fornu heitin og feðri arf í bráð og lengd. Í faðmi þínum farmenn hljóta, þá fylgstu rausn er verða má. Og skip og bátar næðis njóta, því nóg er hlé hjá þér að fá. Hér stendur öllum opin bryggja í óðar fyrsta landnámsmanns og enn er færi bæ að byggja og bletta fá af landi hans. Eyðibær. Útlagana óðar sér, en hjá fannatindum, segra manna býr, útlagana óðar sést, en hjá fannatindum, segra manna býli best byggt í kvannalindum. Þeir sem áttu engan vin og ekki máttu lífa, undu í sátt við örafinn urðu hátt að klifa. Eitt þá ég óbyggð fer og óra vegu kanna, skils mér fegur, auðlegð er útilegu manna. Sólstinn á núknum að víkur númbur. Þegar aldan æðirstinn út og suður fjörðin minn, blíðan hérna baðar kinn, blíkar gullin núburinn. Egi þarf að undrast þá, auðgis sá, hér búa má, gullið liggur ofan á eins og sólstinn til að sjá. Karlarrapp á Þorranum 1951. Þetta frá bannárunum. Hann á nú reyndar ekki við brennivís bannárunum, þau voru aftur mikið fyrr. Menn reikna og teikna og rita á blað, hvað ríkið skal gera á sérhverjum stað, en skildu þeir taka á skóflu og haka og skunda á undan að framkvæma það. Vís plóur er þingri en penni í hönd, á pappíri hægra að krota en lönd, svo fyllast þá arkir með aspir og bjarkir og akra í skjóli við barskóa rönd. En lundinu baksa þið langar að sjá og líklega tekst þér í fræjina ná, en gatta við reyji svo aðgjörða megi því annanis lúksus er varla að fá. Það strandar á smáu en allt það er, það ókleift í bráð er þú hugsaðir þér, og fáist eis saumur er sagðurinn aumur, er sýnt að verður bygging hjá mér. Ef starfið sem áður var aftreying flest, er orðin svo pláa, er þjakar nú mest, og það sem við iðjum er unnið í viðjum og er ekki von að gangi sem best. Þó vínveður greinist gróður hús lí, ef glataði frelsi, ei vonir á því, að vaxi upp skóar, en víðlendur nógar, hér verða þær sömu, er rofar á mín. Öfug streymi. Ekki nægir okkar vetur, öllum mönnum hér, veistu hvað þeir vilja betur, vita hvað hann er. Eða mun þeim öllum falla, er hann þokast nær, hann er eltur upp í fjalla ef að fæsti nær. Margir sækja mjög á jökla, má á götum sjá, skíða húfur, skíða hökla, skíði herðum á. Fólkið þráir fönn í hlíðum, föt í réttum stíl, en þeir ganga í á skíðum, allir fari í bíl. Gott er eiga skíða skála, skammt frá jökul fönn, sitja þar og mega mála, möl og aur og hrönn. Sumar er í sveitum grónum, samt á jökul stig, ýmsir byltast í snjónum, æfa brun og svig. Siðir í landa svækjum olla, sviftir marga ró, svo í byggðum sístir tolla, sækjast eftir snjó. Vilji flýja víf og gumar, væri harla leitt, einsið stutta Íslands sumar, eftir það svo heitt. Útlend tíska okkur ginnir upp á reygin fjöll, býsti við þar brátt þú finnir bjarta skíða höll. Sumir ætla öllum börnum Íslands þrýtur vart, meðan ekkert er á stjörnum af því svo er bjart. Hinn svonefndu atómkvæði. Fegustu setningar röð eftir röð í rými og óbundnu máli. Svo ljóma í hug er við lesum þau blöð sem leiftri af rúbín og stáli. Með aðgreindu kvæði og óbundið mál og unnu að kormi snilli, en best er nú talið að brúa þann ál svo býli sér ekkert á milli. Sú tilraun er samt að ég á nálinni ný og naumast hún tæmist í letur, því leirskáldin unnu þá einkum að því og að því þau gátu ég betur. Nú aðstaða breytist hjá íslenskri þjóð ef allt sem er hugsað og prentað með svolitlum galdrum og setja í lóð það sýnir hvað fólkið er menntað. Sú komst er að losna á læðingi máls er ljóðskáldi reglunum hafnar að skrifa svo lesmál í listinni frjáls og línutna setja jafnar. Og svo er það annað sem undir það telst ef órímað kvæði skal vera, að undarlegt nokkuð og annarlegt helst skal efnið í kvæðinu vera. Inn rímlösu kvæði sem nú eru nefnd, þau njóta sín betur á prenti, en upplesin væru að yrði þeim hefnd og ólíklegt marga það hendi. Svarað í sumartungl. Áðan sá ég sumartunglið silfu hvítarönd, nú skal bíða, sjá hvað setur, svarið fyrir hönd. Svarið fæ ég fyrst á morgun, fyrst ég sé í neitt, auðan stíg, ég held í háttin, hátta síðan eitt. Sumar lætur, hljótt er húmið, höfði mér í brjóst. Óðar reið og einhver draumur er ég mani ljóst. Höllin þrjú, þó glöggt ég greini, gertir vart við sig, einhver þarna utan dyra er að finna mig. Aldrei svo ég sumar tunglið svara var mér fyrr, endar draumur upp ég stend og opna hraðastýr. Eigi síður enn á daginn ást í húmi stín, þar ég vin minn kæran kenni komin heim til mín. Veiðifur. Fram í háum fjallasölum, fram við á með laxa strengjum, þar maður sjá í djúpum dölum drengi slá á grænum engjum. Bændur slá og brínu ljúka, blika ljáir stigðum blöðum, daggar smáir dropar fjúka, deyja strá í múa röðum. Vegin brunar bíll inn dalinn, bændur grunar illt í seiði, áin dunar engjum falinn, alla munar þá í veiði. Síðan gengur fljóti í ferðum, fylking drengja vonur bílnum, bambur stengur ber á herðum, brakna engin líkis grillum. Fram í ána allir ganga og á tánum jafnir stikla, veiði lánið vilja fanga, veiði þrána hafa mikla. Það er vandi að veiða á stengur, varla handa nema slingum, silús branda sérsti lengur svíður fjandi reykvíkingum. Hvort er leynist síst, líst með vaða, lítið reynist brauta gengið, það er einsætt að þeir hafa, ekki neina veiði fengið. Í því gengur bóndað bílnum, býður drengjum með sér fara, kaff á engjum eftir stílnum, allir fengu og burt sér snara. Hóladagur 1956. Minning vakir alda, menn halda til hóla. Háir stofnar ljóma í blóma og fjóla. Blómið gula smáa og bláa og hvíta, betri príði eigi á tegjum og líta. Blærin fjalla hárra og blára hér andar. Bjart er á hans leiðum frá heiðum til strandar. Best hér sagan geymist, hún gleymist á síður, gauðgislær á bæin og dægir sér líður. Vermir sagan bjarta vort hjarta og hólum, hellir eigi víkja en ríkja á stólum, fræðar þessa staðar, þær glaðar hér geyma, gera hvað þær meiga, þær eiga hér heima. Engin hefur stygt þær, mér hrygt þær svo horfið, hafi þær en reiðin og neyðin að sorfið, hólar áfram lífi, ei bifi þinn bræði, blessist þeir af arfi í starfi og næði. Þeirra gengi vaxi af vaxi og orði, og af víni skýru og dýru á borði, helgidóms er bergi og hvergi þá hræðast, hópar vorra tíðar og síðar er fæðast. Neskóur í Húnaþingi, nú horfinn, þar var síðust galdra brenna hér á landi. Ef við hefðum skóa svo nóga að næði, nýrri tíma þörfum og störfum það bæði, burtu mörgu tjóni og fróni það fyndi, fegur við þess hæfi er gæfið því yndi. Strjál var orðin mörkin en björkin hinn bláa, brendar þó í eldi er veldi yð háa, dændi mann að lenda og enda þar aldur, er að var þar brendur og kendur við galdur. Bölvun að því leiddi er eitti hér öllum, okkar skóa lundum á grundum og hjöllum, svo að björkin frjóa má gróa í giljum, grannir stofnar lúta og slúta af hiljum. Erfið sárin reynast, það leynast hér lengi, leifar eftir viðu er sviðu þeir drengi, þungur verður róður, uns gróður þar getur, gróið sá er lifir, því yfir vetur. Sagan, skrifað eftir lestur vetnissprengju. Allt frá því aldingarði, eplis fyrst var neitt. Meira vita, miklu marði, margur hefur eitt. Vogað miklu, vakin sofin, væri brautin hál. Jafnir þó að kjarni klofin kveikti alheims bál. Allt í lagi ótti hverfi. Ymur hátt og lágt, ofur lítill alheims kerfi atóm fór í smátt. En það losnar ofsa kraftur, öld er nota kann. Það er áð að reyna aftur, rétt að beisla hann. Eig er hikað, ekki staldrað, allt er reynt og gert. Skildi mannkyn orði aldrað, einskis framar vert. Loft og sjó, þeir læfi fylla, líka jarðar kvel. Munu sagan enda illa eða fara vel. Gagraljóð. Kvöldið áður en heyrðust Kóreustríð. Þingið kannar þjóðarföng, þvingar annir lands hring, kringum mann er klíputöng, klingir bann og formæring. Landið þjóðin bindur bönd, blandast góðu ferlegt grand, handa óður vindur vönd, vandast róður fyrir strand. Sjaldan bíða breka gjöld, baldin líður heimtar vald, kalda stríðið ógnar öld, aldan ríður fellur tjald. Braggin. Hernaður Braggi settur upp á Þorfinnsstöðum 1944 átti að vera þinghús Þerrabinga. Þorfinnsstaða Braggin bar bændum skaða og vansa, engin maður unir þar og engin hvað þar stansa. Hann er eldur eigum manns, ég fer skeld að vonum, æskan heldur aldrei dans undir kveld í honum. Böndar slakna bræðralags, bætur rakna tvennar, ástin vaknar ei til gags, allir sakna hennar. Hann rignir ár og síð, ei að hignir þakið, en þó ligni eftir hríð inni dignar brakið. Að því vex ei virðing stór, en vitlaus pex og þrætur, allt var texið eins og flór eftir sextán nætur. Plötur flaka frá honum, flestur rakar miður, yxna takir á honum og ætti að takast niður. Hætta af bragganum. Þetta síma sumir menn, sumir kím og rengja, braggin hýmir eitthvað enn eins og tíma sprengja. Þá er rætt þetta mest, þvílík hættu undur, þegar vættur þessi sést, þeytast hætt í sund. Flestir kvíða fyrir því, fjúki víða plötur, taugastríði eru í ef þeir ríða götur. Þeir sem eru þar í grennd, þegar gerir hrinu, allir bera ótta kend út af ferninginu. Okkar storð ég ykkur fel, undan forðið grandi, hann er orðin vítisvél vor á Norðurlandi. Ferskillan. Flýgur frónið, frári en ljónið, lærist af líði, löngum til príði, háum í höllum, hentar hún öllum, alltíðu yndi, auðlærð í skyndi, aðþreying andans og einkenni landans. Á Vatnsnesfjalli. Hér af bruna hvassra eggja, hvert sem lítið þykir hátt og vítt til veggja, vittu hvað þú sér. Tinda eiga fjörðar fjalla, fjölda hnjúka skörð, allt frá vegi vatna hjalla, vestur og breiða fjörð. Suður heiðar víða vegu, vötn og grói land, austur flæmin eyðilegu, ís og raun og sand. Snæfells byggðir mistri máðar móti skor og bæ, sjáðu höf á hendur báðar, hvort með sínum blæ. Húna flóa furðu strendur, firðir eigjar sker. Þetta er allt í augsýn stendur, opið fyrir þér. Lítum austur, opnast geimur, eins og sjónhverfing. Þetta er engin annar heimur, aðeins húna þing. Jafnægið. Þó byggðin á anjössum bregðist og í bíli í dölunum minnst, menn skoða það ekki sér skaða og skynsamlegt ýmsum það finnst. að halda nú undan og hopa af hólmi í þéttbýli mest, menn hafi þó vit á að velja og vera hvart líkar þeim best. Hinn landskunni landnáma hringur sem liggur nú brotin og mjór, hann eyðist nú bæði að innan og eins þar sem liggur að sjór. Það má ekki við því í minnsta og magnlausast ríki á jörð að minkað utan og innan og afnema ræktaðan svörð. Og dýrmætust er hún orðin inn afskekta byggð þessa lands, því Íslandins eðlið hún fóstrar og óbrjála tungumál hans. Það höfum við haft fyrir sannað, en hitt er nú ekki víst, að borgi það neti íð mesta er missa við viljum þó síst. Inn Húnaflóa, nafnagaldur. Nú beygir flegið fyrir horn, við förum bauginn stundarkorn, en brátt er land á bak og stjór og blikar sléttur sjór. Hér reykja hyrnu síðsta sér, í sama miðið fjöllin ber, er hér flóan haldavörð, þau horn og dranga skörð. Við könnust nú við Geirólfsnúp, er gengur fram við strandadjúp, að dranga jökli birtu ber, sá bjarmi líkur gulli er, og sveit er dýr á sumri hýr, en samt hér engin býr. Nú strykir sett og stefna bein, við stýrum djúft af gjögulhein, nær miðjum flóa móti sól, á miðum fljóta ból. En sjómenn knáir koma heim, og konur ungar fagna þeim, um nes og vík og balabær er byggður fjær og nær. Í grimmum dal með galdrana, á grundum út af kaldrana, og eins og saga innir forn við enni stiga og kalbaks forn und felli há og hyrnu blá má húsa bæi sjá. Þó víða enn þá vatni lönd að víði rísin láa strönd hjá hindi svík og vatnist há og vitan er þar hjá. Þar höfnir fyrir húnaþing er hefur fagra innsigling til vinstri handar hamra brún á hina gróin tún. Úti fyrir eyjar sund og inn á vogi sand og grund og vötn og sléttur víðlendar hjá víkur nú er starir þar við heiði hátt á landið látt og lagar djúpið blátt. Vorkvæði harpa. Bráðun kemur harpa í varpa með vorið. Vinar höndar réttir og léttir hvers sporið, vetri sumar breytir og veitir fyrir indi, vefur landið klæði frá græði að tindi. Kyrrist vetrar gjólan en fjólaninn fríða, fer að skreita hjalla og stalla til hlýða, þagnar vetrar kyljan en yljan mín lætur, laufin hvítu breyðast og skreiðast á fætur. Vorið heillar alla að kalla sem kunna, kvæði þess og skilja og vilja því unna, tíbrá fer um heiðarnar, breiðarnar bránar, blána, besti og unni frammi í hvammi við ána. Húnaþing. Þetta er kveðið undir svo kallum aldarhætti. Nignar gengi húnaþingi, hverfa drengir, þeir er lengi, fastan marki stóðu sterkir, styrnar glíma nú á tímum, byggðin fríða eyðist óðum, út til stranda víða standa, býli í eyði, undir hlýða og í miðin leggjast niður. Lengst að tíma lítið gaman, lífgar hljóðar norður slóðir, eiga síður sólmánuður seyðir menn á vettvang þennan, sem þar fundu eigi yndi, er þá flændu burt og dændu, látlaus strýt og litlum að litlum notum, leiði og dofi moldarkofans. Við sem máttum verða eftir, vanta yl er gegnum þýlin, milli lista mætti gustur, miðlum gestum innu vesta, litlum föngum fátæklinga, fáir varðmenn heima jarða, þykjumst vera því að meiri, þraukað gátum, heima sátum. Hér að vatna og stóra sléttna, starinn móti ölduróti, brims á hausti, báru geistar, bera landi inn við sandin. En er séfur ægir, stafar allan sjó á húna flóa, strendur hillir uppi allar undi dúna lott í júní. Vestanlega vasni skagar, viku sjóar út í flóan, er þá sanda undir lendi inna vog í mjúkum boga, fyrir botni fjarðar vötnin fegra gera eð mikla gerað, milli rísa ýmsir ásar á þeim kirkja og borgar virki. Lykt af sílum sjávar golan sendir að víði inn til hlýða, mönnum kynir auðleg unna, angar þang við sker og tanga. Þrílit fjóla fram í dölum, flatir litar dýru gliti, jafnt á báðar hendur heiði, heftið vopn er dalur þrottnar. Fjöllin rauðum skríða skrúða, skemstu nóttu fyrir óttu, glóey sendir gullum mundum geislastafi inn frá hafi, breiðu engin inn í þingi er dökk sem væri rökkur, bálin rauð á bæjarúðum brenna víða undir hlýðum. Þessir eldar eru kaldir, en þeir glampa skær en lampar, eyði kota gluggar geta geistum sindrað, ljósum tindrað, kaldur arinn inni fyrir eins og hart í brjósti hjarta, yð í fangið færir engur, fremur sælu hús í kælu. Hvar er andi Ingimundar? Auðnu leysi grettis reisa yfir kvílir ýmsum sölum, yfir hofir mörgum kofa, ljótur urgur er í mörgum, ýmsa hilli þá er spilla. Lifir enn í sama sinni, sami þjóstur, orsu gróstu. Þessi vandi þarf að enda, þetta gengur ekki lengur. Nó er yndi í Norðurlandi, nýbygging í Húnaþingi, taki við og eyði óður, endur byggist, mönnum tryggist, bænda óður, byggðust áður, best í þingi húnvetninga. Þá hef ég lesið úr ljóðum fyrir að Sigurðar Norland. Ég þakka fyrir góða, gott ljóð.